και δεν τον βοηθούν γιατί προσπαθούν από άλλη εισοδού να τον βοηθήσουν. Να πας σε κανένα ψυχολόγο, να πας να βρεις καμιά γυναίκα, να πας κάνεις καμιά βόλτα, να κάνεις, μόνο να μην γονατίσεις και να μην προσευχηθείς, να μην το δαιμόνιο που έχεις. Όχι και δαιμόνιο, λέει, όταν του είπαν ότι έχεις δαιμόνιο και μάλιστα δράκο έχεις, του λέει, μέσα σου, ξεσπάθωσε από το δαιμόνιο. Όχι και δαιμόνιο, λέει, ακριβώς του λέει. Τώρα που άκουσε το δαιμόνιο το όνομά του, μίλησε το χρυσό παιδί. Όχι και δαιμόνιο, ακριβώς και δράκο έχεις, του λέει. Όχι δαιμόνιο και 200 πύχιων. Αγρίψε και ο γιος του, δίνει 2 χαστούκια και τους 2 του άφησε στον τόπο. Εμόφρυκτος, λέει, δράκο έχω εγώ. Θα σας δείξω τι δράκο έχω. Και αποδείχθηκε πως είναι και ανεδέστατο το δαιμόνιο αυτό. Χτύπησε γούνης. Βλέπετε λοιπόν ότι κανείς δεν αντέχει την αλήθεια. Λοιπόν, όλα αυτά τα ψυχικά ξεκινούν από απλούς λογισμούς που συναμολογούνται και μεγαλώνουν και μεγαλώνουν. Να οι καταλήξεις ποιες είναι. Και σήμερα ένας μείζων αριθμός σε όλο τον κόσμο έχουν ψυχικά προβλήματα. Και δεν κατηγορούνται οι άνθρωποι για τα προβλήματα αυτά. Κατηγορούνται διότι μερικοί υπεύθυνοι, αντί να κάνουν σωστή διάγνωση, θάπτουν την αλήθεια και πηγαίνουν πλαγίως. Αυτό το πράγμα κατηγορείται σήμερα. Και μετά φυσικά πώς να έχουμε υγεία και θεραπεία. Λάθος διάγνωση, λάθος θεραπεία. Όλοι φθηνόμαστε. Τόσο οι πνευματικοί, όσο και οι ιατροί. Παρακαλώ.
Το άγχος μπορεί να θεωρηθεί δυσπιστία ή απιστία στον Θεό.
Το άγχος.
Αν μπορεί να θεωρηθεί ότι ξεκινάει από δυσπιστία ή
όχι. Απιστία. Όχι. Όχι. Στο λογισμό ξεκινάει. Θα πρέπει να κάνουμε σωστή ανάγνωση και διάλυση, σύνδεση και ανάλυση του λογισμού. Ότι πρέπει να καταλάβουμε εάν ο λογισμός που είναι μέσα μας ξεκινάει από τον διάβολο ή από τον κακό μας παλιό εαυτό. Και να τον μισήσουμε και να τον απορρίψουμε. Εάν πιστέψω ότι ό,τι σκέπτομαι είναι καλά, εφόσον εγώ τα σκέπτομαι, εφόσον έχω καλή γνώμη για τον εαυτό μου, θα πιστέψω ότι ό,τι σκέπτομαι είναι καλά. Και τα κακά που σκέπτομαι πάλι μου αρέσουν. Λέω, εγώ τα σκέπτομαι, καλά είναι. Α, έτσι λοιπόν, Λοιπόν, άπαχο σκουπίδια και τα έχω μεικτά. Έτσι δεν είναι. Αν έχω 10 μήλα καλά και βλέπω και 5 σάπια, δεν πειράζει 5 σάπια. Μα θα χαλάσουν όλα. Δεν είναι πρόβλημα. Έχω ένα ποτήρι καθαρό νερό, γάργαρο, από την κρυσταλλίνια πηγής, δεν είναι. Και βάζω και μια σταγόνα υδροκιάνιο. Μια καθαρισία, οτιδήποτε. Μια σταγόνα λέει. Οι άλλες σταγόνες είναι καθαρό νερό. Ποιος θα το πιει τώρα. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Πρέπει να είναι πέρα για πέρα καθαρό. Πρέπει να εγγυηθεί κανείς ότι είναι καθαρό. Δεν είναι εύκολα σήμερα τα πράγματα. Και η Εκκλησία ασχολείται με αυτό το θέμα, δηλαδή το θεραπευτικό των λογισμών. Γι' αυτό οι περισσότεροι ασχολούμεθα με το πρώτο στάδιο, φόβος Θεού. Για να φτάσουμε στον πόθο Θεού και στην αγάπη Θεού είναι μόνο οι Άγιοι, που είναι πολύ προχωρημένοι. Δηλαδή εκεί στην αγάπη Θεού φτάσαν αυτοί που δεν έχουν ένα λογισμό. Τα ξεπεράσαν όλα. Φοβερό. Πήγαν σε ένα ναβά. Να σας δω, να σας πω παράδειγμα, δηλαδή πως είχε φτάσει κανείς στην αγάπη του, δεν είχε κανένα λογισμό. Και του είπαν, λέει, γέροντα, πέθανε η μάνα σου. Και τι απήντησε αυτός? Εγώ, λέει, έχω πεθάνει χρόνια πριν από τη μητέρα μου. Και δεύτερον, η μάνα μου ζει και δείχνει την Παναγία. Άλλο είδες απάντηση. Που σημαίνει πως ο άνθρωπος ήταν στα ουράνια. Βέβαια, προσευχόταν για τη φυσική μητέρα του, έτσι δεν είναι? Αλλά δεν το είδε το θέμα νοσηρά συναισθηματικά. Όχι πως δεν αγαπούσε τη φυσική μητέρα και δεν πόνεσε, αλλά αυτός ο τρόπος σκέψης είναι τόσο θεολογικός και τόσο υψηλός που δεν κατέβηκε καθόλου κάτω στο άκουσμα. Πέθανε η μητέρα μου. Και εγώ έχω πεθάνει πολύ πριν από τη μητέρα μου. Επομένως, ο νεκρός δεν φοβάται ούτε να πεθάνει κάποιος άλλος, ούτε να αρρωστήσει. Είναι τελειωμένος. Δηλαδή, πέθανε μέσα μου όλοι οι λογισμοί του κόσμου τούτου. Αυτό σημαίνει ότι πέθανε ο παλιός εαυτός μέσα του. Δεν είναι βιολογικά, γιατί εγώ ακόμη είμαι στη ζωή. Και είπε ότι μη βλασφημείς, η μητέρα μου ζει. Πώς ζει, ορίστε. Κατάλαβα, λέει, τι εννοείς. Ακριβώς. Όλων δεν είναι η μάνα η Παναγία μας. Οι φυσικοί γονείς, αφού είμαστε όλοι θνητοί, θα φύγουν. Αλλάζει το σκηνικό, έτσι δεν είναι. Αλλά τα αιώνια σκηνικά μένουν. Από εκεί κανείς αντλεί κουράγιο για να υπομείνει και τους φυσικούς. Γιατί τα αγαπημένα πρόσωπα, όταν θα φύγουν, οπωσδήποτε κανείς πονάει. Αλλά πρέπει να το ερμηνεύουμε έτσι ώστε να μην μένει κενό μέσα μας. Να μην νιώθουμε ορφάνια, πώς θα το πούμε. Σαν ονομασία θα το πούμε. Εάν δεν ζουν γονείς σου, είσαι ορφανός. Λεκτικά όμως. Όχι στην πράξη. Γιατί αυτό το πράγμα.
Γέροντα, εφόσον ο άνθρωπος έχει έρθει σε συνέστηση και καταλάβει τα πάθη του και να γνωρίζει πάνω τα πάθη του, από εκεί πέρα ο πόλεμος ή ο αγώνας κατά των παθών μπορεί να γίνει συγχρόνως σε όλα τα πάθη που έχει να γνωρίζει.
Ένα-ένα ξεχωριστά. Αρχίζοντας από το μεγαλύτερο, εφόσον κάνουμε τη σωστή διάγνωση, πες πως έχω 10 προβλήματα ή 100 προβλήματα, 100 πάθη, θα πρέπει να κουραστώ πολύ να τα ιεραρχήσω, να τα συναμολογήσω, έτσι δεν είναι? Τα σχηματίσαμε και τα 100, πολύ ωραία, έχω 100 προβλήματα. Λοιπόν, τα ρύθμισα, 100 βγήκανε, πολύ ωραία, λοιπόν δεν λείπει κανένα. Τώρα θέλει βοήθεια και συνεργασία να τα ιεραρχήσουμε κατά αύξηση αριθμών και μάλιστα κατά αυστηρή ιεράρχηση, βάζοντας στην αρχή τα μεγαλύτερα και πρώτο-πρώτο αυτό το οποίο είναι εν ενεργεία το πρώτο. Ο καθένας κάποιο πρέπει να έχει, καταλαβαίνετε τι εννοώ, σαν πρώτο. Ένας μου λέει έχω την πορνεία, άλλος μου λέει έχω το κάπνισμα, άλλος μου λέει έχω τα ναρκωτικά, άλλος μου λέει έχω την αναισθησία, άλλος μου λέει έχει το ύπνο, άλλος έχει το φαγητό, άλλος έχει οτιδήποτε, την κατάκριση. Ο καθένας κάτι πρέπει να έχει σαν πρώτο. Έχουμε και άλλα, αλλά ο καθένας πρέπει να έχει το πρώτο. Τα ιεραρχούμε 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100. Και θα πιάσουμε το ένα. Σε όλους μας το ένα είναι το πιο χοντρό κλονάρι, σχεδόν δηλαδή μανάρι δέντρο. Όπως είναι ο κορμός έτσι, έτσι δεν είναι? Το πρώτο κλονάρι, έτσι δεν είναι? Είναι τόσο πολύ χοντρό που αυτό το πράγμα έχει μετά και άλλα κλωναράκια και άλλα και άλλα και άλλα και άλλα και άλλα λεπτοεπίλεπτα. Αν το κόψω όλο αυτό με μια, ολόκληρο το κομμάτι έφυγε. Σαν να λέμε έκοψα ένα πόδι. Έκοψα πάρα πολύ κομμάτι του όλου σώματος. Δεν είναι μισό νυχάκι, είναι πολύ κομμάτι βασικό. Δηλαδή θεραπεύοντας, επιμιλούμε τη θεραπεία του πρώτου ιεραρχικά για τον καθένα ξεχωριστά πάθος, ήδη όλα τα υπόλοιπα υποτονίσαν και αδυναδύσαν κατά 80% αμέσως. Γι' αυτό ασχολούμεθα με το πιο μεγάλο και όχι με το πιο μικρό. Όπως μας λέγανε στο σχολείο το εξής, και φυσικά είναι αυτονόητο. Έχουμε τα πρωτεύοντα και έχουμε και τα δευτερεύοντα. Από τα πρωτεύοντα μένει στάσιμος, από τα δευτερεύοντα δεν μένει στάσιμος. Ήταν μια διδασκαλία. Θα κοιτάξετε να περνάτε τα πρωτεύοντα και μετά τα δευτερεύοντα. Μην διαβάζετε συνέχεια τα δευτερεύοντα και δεν σας μένει χρόνο για τα πρωτεύοντα, γιατί θα μείνει στάσιμος. Θρησκευτικά 20, αρχαία 3. Όχι έτσι, θα μείνεις. Και ας έχεις όλα 20, θα μείνεις στάσιμος. Θα μείνεις. Πρέπει να τα αρχίσεις στο μυαλό σου και αυτό είναι πρωτεύον. Από εκεί θα ξεκινήσεις. Και ας μην είσαι πολύ καλός, είναι πρώτο. Από εκεί θα ξεκινήσεις. Δηλαδή θα κουραστούμε εδώ πέρα και μετά τα άλλα με μια ανάμεση κάτι θα γίνει παραπάνω. Αν κουραστώ 10 ώρες σε αυτό το μάθημα, τι θα μου μείνει για το υπόλοιπο που είναι πρωτεύον? Και έτσι λοιπόν ξοδεύω όλη τη δύναμή μου σε ένα μικρό δευτερεύον και για το πρωτεύον φυσικά δεν έχω ούτε χρόνο ούτε και δύναμη και αντοχή. Είναι επόμενο. Πάλι θα μείνω. Πάλι δεν είμαι καλός έμπορος. Θα τα ιεραρχήσω. Θα τα ιεραρχήσω και θα ξεκινήσω από το πρώτο. Ο καθένας έχει κάποιο πρώτο, κάποιο δεύτερο, κάποιο τρίτο. Δεν είναι σε όλους η ίδια ιεράρχηση, αλλά όλοι έχουμε την ίδια ιεράρχηση. Όλοι έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 50, 100, 200, 1000, πόσα έχω ο καθένας. Γι' αυτό είπαν οι πατέρες, ας ξεκινήσουμε από το πρώτο, αλλά αρκεί να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας. Ενώπιν της προσευχής με τον Χριστό μας, θα είμαστε ειλικρινέστατοι. Χριστέ μου, από εδώ θα ξεκινήσω. Βοήθησέ με. Ο Χριστός φυσικά πάντοτε θα βοηθήσει. Και αυτή είναι η διάγνωση και η θεραπεία. Δηλαδή τελικά γι' αυτό ονομάστηκε η Εκκλησία μας στρατευωμένη. Είμαστε συνεχώς σε επιστράτευση, είμαστε συνεχώς πάνοπλοι, με την ενδυμασία του στρατιώτου και το χέρι στο χέρι, και το όπλο στο χέρι και τη σκανδάλη έτοιμοι είμαστε. Στρατευωμένοι λέγεται η Εκκλησία. Δηλαδή στρατιωτική λέξη, πολεμική λέξη. Δεν λέγεται ειρηνική, λέγεται στρατευωμένη. Ή αν λέγεται θριαβεύουσα, δηλαδή πανηγυρική, βασιλική. Εντάξει. Όταν κανείς νικήσει, εντάξει, πανηγυρίζει. Τώρα όμως εδώ πέρα εμείς δεν χορεύουμε. Εδώ μαχόμεθα. Και μαχόμεθα με τον κακό εαυτό μας πονηρίας και με τόσα κακά τα οποία μας περιστοιχίζουν όλοι μας. Δεν μπορούμε να πούμε ότι κάποιος είναι καλύτερος και κάποιος είναι χειρότερος, γιατί επαναλαμβάνω, τα πνεύματα μας πολεμούν όλους μας. Και φτάσαμε και σε εποχή πραγματικά που λέγουν οι πατέρες τα δαιμόνια έχουν λυθεί. Τα δαιμόνια της Αβύσσου έχουν λυθεί. Γι' αυτό παγκοσμίως γίνεται ο μεγάλος χαμός. Παγκοσμίως, δεν υπερβολή, έχουν λυθεί. Δηλαδή είναι ανεδέστατα, καταφρονητικά και ισοπεδώνουν ή δυνατόν σχεδόν όλους και τους εκλεκτούς. Δηλαδή δεν πρέπει να μείνει κάποιος να επιπλέψει. Όλοι να κολυμπούν κάτω από την επιφάνεια του ύδατος όμως. Είναι απτυγμένοι όλοι. Αυτός θα υπερίπταται. Και φυσικά δεν θα το κάνουμε τη χάρη. Παρακαλώ.
Πώς ωφελεί ο ιερέας την ώρα που λέει με τα φόβη Θεού, πώς ωφελεί ας πούμε, να συμβουλεύσει τους εκκλησιαζόμενους ότι να μεταλάβετε εφόσον έχετε εξομολογηθεί?
Εκείνη την ώρα δεν γίνονται εκείνα. Εκείνη την ώρα δεν είναι, έτσι δεν είναι?
Γιατί ξέρω ότι γίνεται.
Καταλαβαίνω. Αλλά εκείνη την ώρα δεν είναι η ώρα για συμβουλές. Εκείνη τη στιγμή. Έτσι δεν είναι? Yeah. Όταν. Σε καταλαβαίνω απόλυτα, αλλά δεν είναι. Όχι, αυτά θα τα πούμε. Οι τάξεις ποια είναι? Να το πάρουμε για την ακρίβεια. Θα διαβάσουμε το Ευαγγέλιο, έτσι δεν είναι? Και μετά αρχίζει η ομιλία στην Εκκλησία. Αυτή είναι η σωστή τάξη. Αλλιώς θα γίνει στο κοινωνικό, πριν από τη Θεία Κοινωνία. Ό,τι έχουμε να θα τα πούμε πιο νωρίς. Να ετοιμαστούν όλοι και να πάρουν θέση. Εάν καλούμε να κοινωνήσουν και μπουν όλοι στη σειρά, έτσι δεν είναι? Και ξαφνικά κάποιος του έρθει και τη στιγμή έτσι και πει, όποιος είναι εξομολόγητος να βγει από τη σειρά έξω, τι θα γίνει? Γιατί δεν το είπες πάτερ μου πιο νωρίς στην ομιλία? Παρακαλώ, όποιοι δεν είναι τακτοποιημένοι, παρακαλώ να μην κοινωνήσουν. Δεν γνωρίζει κανείς, δεν σάλεψε κανείς, έτσι δεν είναι? Δεν έγινε τίποτα. Είναι πιο ευγενικό. Αλλά το να πάρεις θέση, απογειώσεις που λέμε στην Ελλάδα, και να σου πούν γίνα πάλι πίσω, συντρίβεται κανείς. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι μια πολύ λεπτή θέση που πρέπει να σεβαστεί η ελευθερία του ανθρώπου χωρίς να λυπηθεί, χωρίς να προβληθεί. Εκτός αν τον γνωρίζεις πάρα πολύ καλά τον άνθρωπο και του έχεις πει προσωπικά, μου έχει συμβεί εμένα, ότι δεν θα κοινωνήσεις. Εντάξει. Και ξαφνικά το βλέπεις και κοινωνεί. Οπότε είσαι υποχρεωμένος να το πεις? Όχι. Έτσι δεν είναι? Ένα τρόπο ευγενικό. Ούτε να του πεις λόγια. Εκεί την ώρα δεν λέγονται άλλα λόγια. Όταν κρατούμε τον Χριστό, δεν είναι η ώρα διαλόγου, πώς θα το πούμε. Δεν κάνει. Μου έλεγε κάποιος, εγώ δεν ήμουν παρόν, και μάλιστα ήταν πολύ υψηλόβαθμος κληρικός. Πήγε ένας μικρός να κοινωνήσει και το ρωτάει. Πήγε να κοινωνήσει. Τον έλεγε πρώτη φορά. Γιατί είμαστε στην Τελαβίδα, τον βλέπει, δεν τον γνώρισε, ξαναβάζει πάλι τη Τελαβίδα μέσα. Το λέει, έχεις εξομολογηθεί? Ναι, λέει. Τα έχεις πει όλα? Μεγαλοφόνος τώρα αυτά. Ναι, λέει. Όλα. Όλα. Για κοίταμε καλά, λέει. Κοίταμε καλά στα μάτια. Παναγία μου. Θα την πετάξει τώρα, τρέλει. Ο κόσμος τώρα άρχισε να συγχύζεται. Τι πράγματα είναι αυτά, λέει, από μέσα. Τι πράγματα είναι αυτά, λέει. Τι γίνεται εδώ μέσα? Κοίταμε καλά. Σε βλέπω εγώ, λέει, μέσα στα μάτια σου. Δεν τα έχεις πει όλα. Πίσω, του λέει. Κόντεψε να λυποθυμίσεις, να σου οργιστεί. Και ήταν μικρό παιδί. Και λέω, κοίταξε πού καταντούμε, πού καταντούμε, περίεργο στο δαιμόνο γινόμαστε. Είναι ώρα για τέτοια πράγματα εκείνη τη στιγμή. Φρικτή κατάσταση. Δηλαδή, οι άλλοι ετοιμάστηκαν να ορμήξουν μέχρι να χτυπήσουν, να εκφωνήσουν λόγο να πούνε. Τι πράγματα είναι, πάτερ μου, και ήταν και πολύ μεγάλος κληρικός. Μετά θα προσέλθει αυτό άλλη φορά. Τι λέει, έκλεισε, τον έχασε για πάντα. Κοιτάξτε καλά στα μάτια. Τι αυτό το πράγμα, που και τίποτα άλλο τη λογή μιλάει. Επιτρέπονται αυτά που κοιμάστε μεγαλοφόνο, δηλαδή έτσι οφειλούμε του ανθρώπου. Αυτό είναι, δηλαδή, ο φόβο του Θεού, μήπω κανεί δεν τακτοποιήθηκε κατά για τη κοινωνία. Εγώ του χάθαμε όλου. Μετά από λίγο έβλεπε λοιπόν, όλοι πήγαν πίσω. Δεν κοινώνησε κανένα. Φοβερό δεν είναι. Έτσι δεν το παίζει κανείς προφήτης. Εγώ σε κατάλαβα ότι τα είπες όλα. Γιατί? Σε σένα εξομολογήθηκα, πάτερ μου. Σε σένα. Από πού το ξέρεις εσύ? Εσύ πήρες να με κοινωνήσεις και αυτό είναι δικό μου ευθύνη να το πάρεις έτσι. Αλλά όχι αυτός ο διάλογος, αυτό το επίπεδο με αυτά τα λόγια, όπως σας τα είπα. Και το καημένο το πει πίσω του λέει στο τέλος. Ο καημένος θα πήγε πίσω. Κόλλησε να σοργιαστεί δηλαδή, το πιάσαν το καημένο. Άρχισε να τρέμει, πως το πούμε, έγινε κάτοχρος. Τι πειρασμός. Μετά βγήκε έξω να κλαίει με λυγμούς. Να κλαίει με λυγμούς. Και προσπαθούσα να τους ενδιαφέρω και έλεγε, δεν λυπήθηκα που δεν γινώνησα. Δεν λυπήθηκα που δεν γινώνησα. Λυπήθηκα γιατί ήμουν τακτοποιημένος, λέει. Και επέμεινε αυτός ο άνθρωπος. Επάνω, πώς να σου το αποδείξω, δηλαδή είναι η ώρα εκείνη τη στιγμή για τέτοια πράγματα. Έτσι λοιπόν, παθαίνουμε ζημιά μη συγκληρική όταν σχηματίζουμε γνώμη για τον εαυτό μας πάνω από την φυσιολογική κατάσταση. Έτσι. Οι συμβουλές θα λέγονται σε άλλη ώρα. Οτιδήποτε κανείς να έχει πει. Και μάλιστα στα παλιά τα χρόνια οι συστηματικές ομιλίες σε μορφή διαλόγου γινόταν στον Εσπερινό το απόγευμα. Γινόταν ο μικρός Εσπερινός και το απόδειπνο και μετά υπήρχε επικοινωνία μία, δύο, τρεις φορές, αναλόγως τις συνθήκες της απλής εκκλησίας τότε, των πρώτων εκκλησιών, στις ενορίες. Για να μιλήσουν όλες οι φωνές να ακουστούν. Γιατί κανείς να μην το είναι σαν μονόλογο όπως τώρα δεν είναι, να ακουστούν όλες οι φωνές. Γιατί είναι όλοι ζωντανά τα κύτταρα και έχουν όλοι πολλές δυσκολίες και πρέπει να τα πούν όλα καθαρά. Και έτσι λοιπόν σε καθημερινή βάση, δεν είναι σιγά, μέσα σε μια 5-6 μήνες περίοδο, λοιπόν όλοι είχαν συμμετάσχει και γνωριζόντουσαν όλοι και τις δύο πλευρές, θα λέγαμε. Ξέραμε ακριβώς τις τοποθετήσεις και τις ερμηνείες σε βασικά θέματα. Να μην είναι κανείς σιωπηλός, πρέπει να είναι ομιλητικός στα θέματα αυτά. Γιατί είναι ζωντανό το κύτταρο της ενορίας. Και η λειτουργία ήταν για αυτό το πράγμα, βγαλωμένη μέσα από τα λόγια να τους διακονούν για να τους αναπάμουν να τους παρηγορούν. Είναι σαν το σπόγκο που προσπουγίζει τον ρόδο και τον κόπο, όχι να βάζει λογισμούς πρόσθετους. Δεν γίνεται αλλιώς.
Παρακαλώ. Είπατε στο τέλος της ζωής του ένας πνευματικός άνθρωπος αντιμετωπίζει κάπως ανεπρόσεκτα θέματα. Είναι αλλιώτικος ο πόλεμος.
Λεπτεπίλεπτος και δυσδιάκριτος.
Έτσι λίγο να επεκταθείτε έτσι.
Τους υπενθυμίζει τα τυχόν αμαρτήματα που λέγονται τα κρύφια και τα άδειλα, που λέγει ο Δαβίδης στον ποιητικό στόχο, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας του εντυλωσάσμου, δηλαδή αυτά τα άδειλα και τα κρύφια που ήταν μέσα στο βάθος, θα λέγαμε του υποσυνειδήτου μας, του ασυνειδήτου μας ψυχολογικά, στο βάθος της ψυχής μας πνευματικά, αυτά τα έφερε στην επιφάνεια, με φώτισε το Πνεύμα του Άγιον, τα κατάλαβα, τα εξομολογήθηκα, τακτοποιήθηκα. Όσοι δεν τακτοποιήθηκαν σε αυτά τα βαθιά, πόσο μάλλον στα φανερά, τα επιθυμίζει αυτά τα πράγματα ο εχθρός και λέγει και από αυτά θα κουλαστείς και από αυτά θα χαθείς. Είναι τόσα πολλά, αναρρύθμιτα είναι και ένα από αυτό είναι ικανό. Τα μεγενθύνει και όλα, ξέρετε, λέει και ψέματα. Πάρα πολλά είναι και ψέματα. Οπότε γίνεται μια βουβή επικοινωνία και ένας δραματικός διάλογος. Και να λέγει ο άνθρωπος, αυτά είναι ψέματα. Εκεί είναι αλήθεια. Εκεί δεν έχω να πω τίποτα. Εκεί τακτοποιήθηκα, νοικοκυρέθηκα, εξομολογήθηκα, έκλεψα, έκανα ελεημοσύνες. Έχει τακτοποιηθεί το θέμα αυτό. Και όμως αυτός επιθυμίζει και λέγει ψέματα. Μόνο και μόνο για να καταθέσει την ελπίδα ο άνθρωπος. Να αρχίσει να απελπίζεται. Αλλά κυρίως όταν κανείς δεν έχει προχωρήσει η νοερά προσευχή μέσα στο νου και στην καρδιά του, σε εκείνη την κατάσταση ο άνθρωπος είναι σαν άοπλος. Δεν έχει το αμυντικό όπλο και εκτός ξέρει, γιατί βλέπει απόσταση. Δηλαδή, όταν μια σόμπα δηλαδή, βγάζει τόση πολύ ζεστασιά από μεγάλη απόσταση, δεν χρειάζεται να καταλάβω ότι από μέσα σου είναι κατακόκκινη ζαρίνη, αφού εκπέμπει αυτή την ενέργεια. Όταν όμως πλησιάσεις και σχεδόν τίποτα δεν είναι και τη μετακινήσεις εύκολα. Δηλαδή, όταν η ίδια ευχή δουλεύεται από μέσα, τότε εκτός θα υπολογίσει αν θα βάλει εσπίρι λογισμούς. Πρέπει όταν φτάσουμε σε εκείνο το σημείο η νοερά προσευχή να είναι πυροβόλο, πώς θα το πούμε. Πολυβόλο, συνεχώς να λέγεται. Ή δυνατό, συνεχώς να λέγεται. Γιατί πια έχουν σταματήσει όλα τα υπόλοιπα. Δεν χρειάζεται όταν στο θράμα του ψυχολογήματος κανείς να λέγει τι βιβλίο να διαβάσω. Πάντα τα βιβλία τώρα τελειώσανε. Κλείσαν όλοι οι φάκελοι του κόσμου τούτου. Λέει τι θα κάνει ο γειτονά σου. Α το γειτονά σου, λέει. Ποιο παντρεύεται. Α το παντρεμένο. Ποιο πεθαίνει. Μα και τι σε πεθαίνει τώρα. Α του όλου λοιπόν, έτσι δεν είναι. Κοίτα τώρα τη δική σου θέση. Κοίτα την απολογία σου. Κοίτα τι σε περιμένει. Είναι μια πραγματικότητα και μια αποκάλυψη σε χρόνο. Τότε η ίδια η ευχή είναι το μεγαλύτερο βοήθημα. Δεν υπάρχει. Και μάλιστα είπαν οι πατέρες, και καθώς η ψυχή θα βγαίνει από το σώμα μας και θα βαδίζει προς τον ουρανό για τη συνάντηση, η ίδια προσευχή μας θα είναι μέσα στην ψυχή μας. Η ίδια η ψυχή θα είναι προσευχομένη. Θα ανεβαίνει δια προσευχής. Θα ανεβαίνει και θα λέγει «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησό μου, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησό μου». Τόσο πολύ έχει σφινωθεί μέσα στην ψυχή η προσευχή. Οπότε η ίδια αυτή η ψυχή είναι ήδη σφινωμένη. Δηλαδή είναι χέγγιο πριν ακούσει το λόγο. Όταν έχει γράψει καλά σε αντιγωνίσματα, ξέρει πω θα πάει σε καλό βαθμό. Περάσει. Μα το κατέχει το θέμα, το γνωρίζει. Θα είναι άδικο κανεί να σε βάλει κάτω από τη βάση, γιατί όταν γνωρίζει ότι έχει γράψει καλά, πρέπει να περάσει. Η ίδια η προσευχή είναι ένα πιστήριο και ένα χέγγιο ότι η ίδια η ψυχή είναι σεζωσμένη. Μπορεί να ακόμη δεν έχει ακούσει τον τελικό λόγο του Κυρίου, αλλά διαστητικά το πληροφορείται αυτό το πράγμα. Όταν όμω κανεί έχει χάσει κάθε έλεγχο προσευχή, κάθε έλεγχο συντονισμού των λογισμών και αλυσοδέρνεται με τους λογισμούς των δαιμονικών, τότε άδειο το τέλος και η κατάληξη. Δηλαδή φοβάται η ψυχή να βγει από το σώμα, γι' αυτό και έχουμε ψυχοραγήματα, έχουμε επικυρούς λογισμούς και στο τέλος δηλαδή πεθαίνει κανείς, ας πούμε, και αφήνει μια απέραντη λύπη στους άλλους με τον τρόπο που κοιμήθηκε. Θέλουμε και λιγάκι διαφορετικά να είναι τα πράγματα. Αυτά. Δεν ξέρω αν σας λείπει, αν σας κούρασα.
Κάτι τελευταίο, ρώτησε ο αδερφός έτσι νωρίτερα εδώ, μίλησε για το άγχος και κάτι είπατε. Αλλά αυτός που έχει άγχος, πώς θα πιστεί δηλαδή ότι είναι πνευματικό?
Θα πρέπει να τον βοηθήσω οι άλλοι που είναι, ας πούμε, πιο ευφύς και πιο μορφωμένοι. Τόσο οι επιστήμονες οι μορφωμένοι, ακόμη και οι γιατροί, αλλά και οι πνευματικοί άνθρωποι. Εάν το πιστεύω ο ίδιος, εντάξει, είμαστε σε καλή περίοδο θεραπείας, έτσι δεν είναι? Θα ακολουθήσουμε θεραπευτική οδό πνευματική. Όταν όμως κανείς δεν γνωρίζει τον εαυτό του και δεν γνωρίζει πώς να βοηθηθεί και θα πάει σε κάποιο δρόμο και θα του δώσει φάρμακα, τότε επιδεινώνεται η κατάσταση και του ίδιου του ασθενούς αλλά και του γιατρού. Φαίνεται ο γιατρός πως έχει πιο μεγάλο πρόβλημα από τον ασθενή, αφού κάνει και τόσο λάθος διάγνωση. Μόνο σε τέτοια πνευματικά θέματα. Η μόνη περίπτωση, ας πούμε, που είναι μεικτή είναι ο νευρολόγος. Δηλαδή έχουμε στεναχώρια, έχουμε άγχος, έχουμε μελαγχολία, έχουμε λύπη, παράδειγμα θα πω, κατάθλιψη, και από όλο αυτό το συμφετό των λογισμών, έτσι δεν είναι, αρχίζει το νευρικό σύστημα και γίνεται σμπαράγια. Ξενευρώθηκε που λέμε, έτσι δεν είναι. Χαλάσαν τα νεύρα, πατάμε τα φρένα και δεν βγαίνουν. Έχω πρόβλημα με τα νεύρα. Τα νεύρα είναι οργανικό πρόβλημα. Έτσι δεν είναι? Εκεί θα πάμε στον νευρολόγο και θα μας δώσει φάρμακα για τα νεύρα μας. Όχι μόνο πνευματικές συμβουλές, λάθος είναι, και φάρμακα. Γιατί όταν χαλάσει η ψυχή, πάθει ζημιά από τους δαιμονικούς λογισμούς και αυτά τα πραγματάκια, τότε αντανακλάται αυτή η ζημιά επί του σώματος και μάλιστα επί του νευρικού συστήματος του σώματος. Αμέσως. Διαταράσσεται η αρμονία μας, η γαλήνη μας, η ησυχία μας επί του σώματος. Είναι μερικοί που έχουν σαν Πάρκινσον, κρέμονται. Πώς το πούμε, συνεχώς. Σκέφτονται ένα λογισμό και αρχίζουν και σηκώνται. Αλλάζουν χρώματα, ξέρω εγώ, νιώθουν από μέσα. Δηλαδή ζουν το γεγονός. Ένας μου έλεγε, μάλωσα με κάποιον. Εντάξει. Πέρασαν τώρα 10 χρόνια, όταν το ξαναθυμάμαι, ξαναγίνω μπαρούτι πάλι. Πόσες φορές αυτό το πράγμα το έχει βιώσει κανείς αυτό? Γιατί δηλαδή? Το ανακυκλώνει και το επαναλαμβάνει και το επαναλαμβάνει και το μιλεί και το λέει και ο ένα. Κάνει ένα αόρατο διάλογο μέσα του. Και πάσχει ο άνθρωπος. Αυτό βέβαια είναι μια εσχάτη κατάνη και μια εσχάτη κατάπτωσης. Είτε του αρέσει είτε όχι. Πρέπει κανείς να το λησμονήσει και να το ξεχάσει, γιατί τελείως γίνεται μνησίκακος. Αυτό είναι μνησίκακια, να το θυμάσαι και να το συντηρείς καλά στη μνήμη σου. Οπότε πάσχει ο ίδιος. Ακόμη μπορεί άλλος να έχει πεθάνει δηλαδή, να έχει φύγει από τη ζωή, να είναι κάπου αλλού δηλαδή. Και εμείς το σχηματίζουμε εκείνο το ίδρυμα το ψευδές ότι είναι εντάξει και μονομόχομαι με αυτό. Βλέπετε πως εάν δεν γίνει σωστή διάγνωση και σωστή θεραπεία, δηλαδή οι εχθρικοί λογισμοί κάνουν ζημιά στον άνθρωπο. Ενώ το ορθόδοξο είναι να του βάλεις μετά και να του πεις, αδελφέ μου, έχεις δίκιο, συγχώρεσέ με και με τις ευχές σου κάτι θα γίνει. Και είναι στην ευχή του Θείου. Και φυσικά χωρίζεις, γιατί δεν υπάρχει επικοινωνία μαζί του. Δεν θα μαλώνουμε συνέχεια. Θα χάσουμε την ψυχή μας στο τέλος, έτσι δεν είναι, άμα δεν θέλει να αλλάξει. Αλλά πρέπει να χωρίσεις ειρηνικά για να αφήσουμε κάτι καλό στη μνήμη μας. Γιατί μετά, αν θα πούμε κάτι όχι καλό, μπορεί να έχουμε δίκιο, πάλι θα έχουμε λύπη. Γιατί να το πούμε? Θα έπρεπε να μην το πούμε. Εφού το είπαμε, εντάξει τώρα, να μην το ξανακάνουμε. Όχι, γιατί το είπες? Το αρχίζει τη τυραννία του διαβόλου. Είπαμε, το είπαμε, δεν θα το ξαναεπαναλάβουμε. Και αρχίζει η μετάνοια. Πάλι αυτό λέει, γιατί το είπες? Μα πόσες φορές θα το λέμε? Αφού το είπαμε, το είπαμε. Δεν θα το ξανακάνουμε. Γιατί το είπες? Βλέπετε που είναι, ας πούμε, μπουνταλάς ο εχθρός. Λέγει συνεχώς το ίδιο μάθημα. Γιατί το είπες? Ο σκοπός είναι να μας παροπλήσει και να μας κάνει να καταθέσουμε τα όπλα και να απελπιστούμε. Γιατί το είπες? Γιατί το είπες? Το είπαμε. Τι να κάνουμε τώρα? Γιατί το είπες πάλι? Πρέπει να το πει αμέτρητες φορές αυτό, μέχρι να γίνουμε πτώμα. Εάν κανείς δεν αγριέψει, δεν θυμώσει, δεν πετάξει το διάβολο, δεν βρίσκει γιατρία. Γι' αυτό ο θυμός είναι από τον Θεό φυτευμένος κατά του διαβόλου και κατά της αμαρτίας. Ο θυμός είναι από τον Θεό, δεν είναι από τον διάβολο, όπως και η επιθυμία είναι. Αυτά τα πράγματα είναι πανίσχυρα θεϊκά δώρα. Πανίσχυρα. Αλλά θα πρέπει κατά του διαβόλου και της αμαρτίας να είναι ο θυμός, όχι κατά του ανθρώπου ή κατά του εαυτού μας. Άμα θυμώσουμε τον εαυτό μου σε βαθμό υπέρτατο, θα καταραστώ τον εαυτό μου. Αυτοαναθυματισμός λέγεται σαν αμαρτία. Διαβάζουμε στο τρίτο κεφάλαιο του Ιώβ. Αν διαβάσετε τον Ιώβ, που είναι σπουδαιότατο βιβλίο αυτό, δεν είναι? Το τρίτο κεφάλαιο είναι συνεχώς κατάρες και κατάρες που κάνει κατά το εαυτού του. Καταραμένη η μέρα που γεννήθηκα, λέει. Πω, 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 πω. Είπε αυτός ο Άγιος Θάνατος τέτοια πράγματα? Βέβαια, είπαν ότι γεννήθηκε άρσε. Που είπαν οι μαμές, τη μαμά μου λέει, γέννησε αγοράκι. Να μην είχα γεννηθεί, να μην υπήρχα. Μα αφού τώρα μεγάλωσες, τι θα γίνει? Είναι μια δυναμία, και μάλιστα πολύ μεγάλη δυναμία, για να φανεί ότι όσο κανείς μεγάλος και άγιος να είναι, αν η χάρη στο Θεό για λίγο υποχωρήσει, κοίταξε που καταλήγει ο άνθρωπος. Κοίταξε τι λέει. Και το θέμα είναι να μην προχωρήσει σε αυτοχειρία, να μην γίνει και άλλο χειρότερο πράγμα. Να παραμείνουμε τουλάχιστον μόνο μέχρι τα λόγια, να μην γίνουμε και πράγματα. Να μην πάμε να αγκαλίσουμε τη μαμά μας που μας γέννησε και μετά αυτοκτονήσουμε. Έχουν γίνει στους ανθρώπους πολλά τέτοια πράγματα. Από τους λογισμούς ξεκινούν αυτά τα πράγματα. Η Ορθοδοξία έχει το θεραπευτικό σύστημα να διαγνώσει όλους τους λογισμούς. Είναι ακτινολογικό σύστημα, όπως το πούμε. Με τις ακτίνες της ομάδας προσευχής, όλοι οι λογισμοί μπαίνουν σε σειρά. Όλοι οι λογισμοί. Ένας-ένας. Αυτός είναι ο δικός μας αόρατος πόλεμος. Τουλάχιστον στα πρώτα στάδια της πνευματικής ζωής. Αυτά. Να μην σας κουράσω περισσότερο. Να παρακλούμε την Παναγία μας, που είναι η μητέρα όλων μας, να είναι προστάτης στον αγώνα μας και να είμαστε αίτητοι και νικητές πάντοτε. Και στεφανιφόροι και νικηφόροι. Να έχουμε και καλό παράδεισο στο τέλος όλοι μας.